Pre Slovan je titul, by som povedal, výkonnostným štandardom. V tom čase boli v manšafte aj klaviristi. Nie len nosiči klavíra, nie len ladiči, ale boli tam aj klaviristi. Prišiel miesto neho Rodriguez, ktorý podľa mňa išiel okolo, bol zobratý, i keď vieme, že a ukazuje sa, že je nekompatibilný. Nie som presvedčený o tom, že keď hráč ide okolo tehelného pola a ho transferujeme, že bude vhodný na Európsku ligu.
Slovan Bratislava je šiestýkrát po sebe majstrom Slovenska. Čo je za jeho dominanciou? Čo sa napriek týmto úspechom musí v klube zmeniť? Aká veľká výzva čaká Slovan počas leta? Nielen o tom sa porozprávam s futbalovým expertom Ladislavom Borbélim, ktorého vítam v štúdiu Športdeska. Dobrý
deň. Ďakujem za pozvanie.
Slovan v minulej sezóne zviedol veľmi tesný súboj s Dunajskou stredovo titul, ktorý sa ťahal až do konca. V tomto ročníku nemal súpera. Prečo?
Tak prvý dôvod je ten, že celkovo si myslím, že ten herný odpor v rámci Nike ligy voči Slovanu sa znížil. Viacerí tradiční súperi prechádzali určitými výsledkovými krízami a neboli už takým silným súperom, ktorý by nútil Slovan, by som povedal, k svojim vrcholovým výkonom. Ad 1. Ad 2. Malé zmeny, ktoré urobil Vlado počas prechodu z Europohárov do Nike ligy, tak tie malé zmeny sa prejavili veľmi pozitívne na mužstve, pretože v tom predchádzajúcom ročníku tá varianta, že tá B alternatíva hráčov, tí, ktorí sedia na lavičke prevažne, by v lige suplovali tých, čo hrajú Euroligy, a že by proste, že by si mohli trošičku aj oddychnúť a tých 50-60 zápasov, to nie je sranda s jednou garnitúrou 14-15 hráčov odohrať. Lenže ukázalo sa, a myslím si, že Vlado je dosť bystrý tréner na to, aby zbadal, že jednoducho zrejme tá kvalita tých hráčov B alternatívy nie je dostačujúca ani na ligu. A výsledky to jasne potvrdili a sme sa tom bavili, že Slovan mal aj trošku paradoxne šťastie, že vypadol s tým Bázelom po tej brankárskej chybe veľkej, keď už bol v podstate dokonavý zápas vyhratý a vypadol. A tým pádom sa mohol koncentrovať na dokončenie ligy. A vďaka tomu si myslím, že získal titul. Pretože pokiaľ by naďalej alternoval tým spôsobom, tak tam bolo viacero nielen výkonnostných, ale aj výsledkových zaváhaní. A to sa tento rok neudialo, pretože Vlado nahodil iný variant. Jednoducho začal nie až tak intenzívne striedať tých hráčov. A je jasné, že tá prvá garnitúra, tá prvá verzia line-upu, ktorý má pre Európu, keď hrá Nike ligu, tak ukazuje sa jasne podľa výsledkov, že je pohodlne zvládne tú ligu aj s tým 15-bodovým náskokom.
Slovan titul obhájil, ale v pohári vypadol už vo štvrťfinále. V konferenčnej lige dosiahol horšie umiestnenie než v minulej sezóne. Môže Slovan túto sezónu označiť za úspech alebo sklamanie?
No, možno, že úspech je pre klub ako taký je víťazstvo líge o 15 bodov jasným ukazovateľom dobrého, by som povedal, dobrého nastavenia na ligové zápasy. Zámerne hovorím o ligových zápasoch, nie o medzinárodných konfrontáciách. A ten 15-bodový náskok je aj teda výsledkom iného prístupu trénerského štábu, že teda nerobil také intenzívne zmeny v manšafte. A jednak aj to, že tí súperi, tradiční súperi, či už Žilina, či už Dunajská streda a v určitej časti ligy aj Trnava, prechádzali svojimi takými drobnými výsledkovými výkonnostnými krízami a jednoducho neboli takým, nedokázali taký herný odpor nasadiť voči Slovanu, ktorý ho nútil potom napumpovať sa do takých, by som povedal, maximalistických svojich výkonov.
Keď sa pozrieme na dlhodobé hľadisko, tak 6 titulov po sebe to je už úctyhodný počin. Čím to, že Slovan je tak odskočený od zvyšku ligy?
Preto som nechcel hovoriť, že či úspech, neúspech, pretože pre Slovan je titul, by som povedal, výkonnostným štandardom. Aj keď samozrejme za iných podmienok, vždy titul je úspech. Hej. To znamená, ťažko to relativizovať tým, že teda je to povinnosť Slovana s týmto hradským kádrom, s tým zázemím Nike Ligu nevyhrať. To by bol neúspech, hej, vyslovene. Ale ja si myslím, že Slovan má aj tak postavené priority, že sa chce presadiť v medzinárodnom kontexte a to je už potom, si myslím, že iná pesnička.
Keď porovnáme ten dnešný Slovan s minuloročným aj s hráčmi ako Čakvetadze, Abena, Demarco, Green, tak je dnešný Slovan lepší, než bol pred rokom?
Aby som bol úprimný, výsledok plus 15 bodov ukazuje jasnú dominanciu. Mne osobne ten minuloročný Slovan sa páčil preto, lebo mal strašne veľa zaujímavých zápasov. Je pravda, že trošku trpeli tým syndromom Dr. Jekyll, Mr. Hyde, to znamená, že niekedy prekvapili tak, že hrali v útlme, neboli tie výkony také, ako by očakávali samotní hráči, tréneri, klub a aj športová verejnosť. Hej, ale to sa tak miešalo. Ale musím povedať, že v tom čase to obsadenie kádra bolo také, ja to poviem tak poeticky, v tom čase boli v manšafte aj klaviristi. Hej? Nie len nosiči klavíra, nie len ladiči, ale boli tam aj klaviristi. Konkrétne Čakvetadze, malý Vladovajs, hej, Vladovajs mladší, ktorí dokázali ten kreatívny pátos vložiť do herného prejavu mužstva a robili ten manšaft veľmi zaujímavý. Dokonca dovolím si tvrdiť, že jednu zložku, čo sa týka kontraútokov, mali postavené vyslovene učebnicovo. To bolo radosť pozerať. Áno, boli tam práve tá prvá prihrávka z tej obrannej zóny a potom boli títo kreatívni hráči, ktorí veľmi výrazným spôsobom ovplyvňovali tie kontrasekvencie ofenzívne a boli tam rýchlostné typy. Lenže momentálne tých rýchlostných typov ubudlo v tom manšafte. To znamená, tie kontrátaky už nie sú také vybudované. Navyše odišli klaviristi. Hej. Čakvetadze odišiel do materského klubu, sa vrátil z hosťovania a malý Vladovajs, bohužiaľ, mal také zranenia, že v málo zápasoch nastúpil a jednoducho nedokázal ponúknuť to, čo je jeho čaro.
Spomínali ste, že Slovan má veľké zázemie, má finančnú silu, ale aj v kontexte európskych pohárov sa často hovorí, že je to, tej muziky je málo za toľko peňazí. Tak aký máte na to názor?
Tak jedna téma je, že teda na úrovni Nike Ligy si myslím, že Slovan je momentálne bezkonkurenčný. A ten bodový, tých 15 bodov do plusu ukazuje podstatnenosť tohto tvrdenia. Iné je to už, keby sme hovorili o tej medzinárodnej konfrontácii, pretože tam už by sa museli pozrieť aj na to, že čo Slovan stratil z predchádzajúcej sezóny, tých niekoľko rýchlostných typov, čo Slovan ponúkol, to znamená, na rozdiel od predchádzajúceho ročníka, v tomto ročníku bol schopný ponúknuť menej výrazné typy futbalové, okrem možno musím povedať Barsegian, ktorý veľmi išiel výkonnostne hore oproti predchádzajúcemu obdobiu a stal sa zaujímavým hráčom. On predtým veľmi sporadicky ukazoval svoje prednosti. Osobne som ho videl v Budapešti hrať na Ferencvárosi. Brilantný výkon podal. Hej. A potom v lige hral na nepoznanie, ale smerom dole. A teraz už si myslím, že stabilizuje tú svoju výkonnosť na veľmi solidnej úrovni. A to je aj, si myslím, že aj zásluha toho trenerského stafu, že jednoducho dokáže toho hráča priviesť k prameňu. Futbalovému prameňu, myslím teraz obrazne, samozrejme. Hej. Že začína hrať tak, ako by aj klub chcel, aby aj sám, ako by hráč chcel, aj samozrejme aj očakávania publika.
Ide však o hráča, ktorý v Slovane už je nejakú dobu. Tréner Weiss neustále chce zlepšovať to mužstvo. Sám hovorí, že chce vyšperkovať to mužstvo. Tak aj vzhľadom na tie finančné prostriedky využíva ich Slovan efektívne na to, aby každý pol rok bol lepší?
Ťažko sa mi hovorí o využívaní finančných prostriedkov, pretože ono zvonka sa zdá, že to ekonomické zázemie klubu je pre Nike Ligu absolútne nadštandardné. nie som si istý, či najmä v súvislosti s transferovou stratégiou, ktorá je v klube, či je práve to ekonomické zázemie dostačujúce. Pretože keď si zoberieme, že za posledné transfery prevažujú príchody tzv. Free agents, to znamená hráčov, ktorí sú väčšinou bez zmluvy, bez viazania sa na nejaký klub, tým pádom, ináč povedané, prichádzajú zadarmo. A dostávajú za to zrejme dobre nastavený základný plat. Ale to je otázka, či je dobré, aj z hľadiska perspektívy, zamerať sa len na tento jeden spôsob získavania hráčov. Pretože je tu potom ďalší model, ktorý by tu mohol fungovať. A síce model, že vstupujeme do transferu aj v nejakom intervale. Stanoviť si nejaké finančné hranice, pokiaľ chcem vstupovať. Hej. Ďalší, tretí stupeň, čo sa týka transferov, je hľadať hráčov s potenciálom, ktorí môžu byť momentálne ešte tzv. No-name hráči, ale majú jasný potenciál, ktorý na základe určitých kritérií, ktoré musia byť veľmi reliabilné, aby dokázali nájsť tie typy hráčov, ktoré dokáže ten klubový developing dostať na tú úroveň, že budú zaujímaví pre futbalový trh. A toto si myslím, že toto je najväčší problém. A toto dokopy, teraz nájsť si nejaký koncept. Či sa zamerať na tú prvú variantu, na druhú, na tretiu, alebo vytvoriť mix týchto variant.
Toto si ešte detaľne rozoberieme, ale na začiatok všeobecná otázka. Slovan teraz čaká prestavba mužstva, tak aká veľká tá prestavba musí byť?
Tak to ťažko takto posúdiť z toho dôvodu, že z tých zhruba 9 hráčov, ktorí budú mimo zmluvy v tom nasledujúcom transferovom období, nevieme, ktorí ostanú. Pretože to je, si myslím, dosť relevantná vec, pretože na základe toho, ktorí ostanú, budeme musieť tých, ktorí odídu, ktorí nebudú uspokojení, bude musieť mančaft doplniť. Druhá vec je, že mne tu trošku chýba taký komplexný scouting, také vytváranie hráčskeho profilu, vďaka ktorému by boli konkrétne typy hráčov hľadané na trhu. A myslím si, že najväčší problém je, že je tam absencia toho jedného vážneho, by som povedal, departmentu klubového, to znamená scoutingové oddelenie spojené s dátovou analýzou, kde by jednoducho vytvoril ten realizačný tím, herný model, profil hráča, ktorý potrebujú do svojho konceptu. A na základe toho by vznikla požiadavka do toho skautského tímu nájsť nejaké 3-4 alternatívy na ten konkrétny profil a potom by si mali sadnúť majiteľ, management a head coach a povedať z týchto alternatív, ktorú si vyberieme. Toto je veľmi podstatné, pretože ten hráčsky profil musí korelovať s konceptom, ktorý realizačný tím ponúka. Proste to by nemalo byť robené tak, že ide hráč nejaký okolo tehelného pola a tak ho kúpime, lebo je voľný. To je potom, skôr by som povedal, taká ruská ruleta. Hej. A toto sa mi zdá, že s týmto bude trošičku problém v Slovane, pretože zoberme si konkrétny príklad. Mali sme tu Čavriča. Dynamický, rýchlostný, pomerne aj technický typ, schopný gólovo sa realizovať, dá sa povedať na vrchole, na osobnom vrchole jeho formy. Životnej forme. Hej. Odišiel, plus veľmi dobrá osobnosť, ako naviazanosť na klub. Tento typ hráča odišiel, to znamená, vedelo sa, že tento hráč bude odchádzať, lebo mal prísľuby z klubu, že bude môcť odísť. Ale prišiel miesto neho Rodriguez, ktorý podľa mňa išiel okolo a jednoducho bol zobratý, i keď vieme, že a ukazuje sa, že je nekompatibilný s tým manšaftom. A pritom je to výborný futbalista, ale ťažko použiteľný do tímového spiritu. Pretože nezabúdajme, že okrem tých vecí, ktoré sme spomínali, tie futbalové, tá hráčská osobnosť, musí byť aj tá psychologická osobnosť toho hráča, ktorý, tá jeho typická osobnosť, ktorú má, či bude schopný sa integrovať do toho manšaftu. A toto si myslím, že toto nenastalo. A tie fakty, ktoré teraz sú za posledné obdobie, nasvedčujú tomu, že ozaj to nebolo zrejme optimálne riešenie.
Pozitívom pre fanúšikov Slovana je, že aj generálny riaditeľ klubu Ivan Kvotrík mladší už poukazuje na absenciu skautského a dátového oddelenia. Tlačí na to, aby bolo obnovené. Zatiaľ je naklonený k tomu, aby sa vrátil pôvodný skautský tím, ktorý jeho otec a majiteľ klubu Kvotrík starší na jeseň 2022 rozpustil pre, citujem, spor manažmentu s kabínou. Čo si myslíte o takomto riešení?
Tak ja si myslím, že navodenie toho istého personálneho stavu by mohlo navodiť tie isté problémy. To znamená, súhlasím absolútne s tým, že v súčasnosti jeden európsky tím s takou značkou, ako je Slovan, bez skautského oddelenia a bez tímu analytikov, dátových analytikov, sa nepohne dopredu. I keď musíme brať do úvahy, že nájsť takého transferového guru, ktorý dokáže nájsť tých hráčov, ktorí možno, že ešte sú za lacné peniaze a nie sú ešte ani na scéne poriadne, ale vytvoriť také prognostické kritériá, vďaka ktorým dokážu tu zdevelopovať. Pretože tento realizačný tím, odkedy je v Slovane, ukazuje, že dokáže ten hráčsky developing uskutočniť. To znamená, tí hráči sa vyvíjajú nejakým smerom. Hej? A aj napriek tomu, že je to tím, ktorý je prestarnutý, ale dostáva sa k takým výsledkom, ktoré, keby tam bol ozaj perspektívny a aj z hľadiska komerčného zaujímavý tím, by sme boli radi. Hej? A bol by tam priestor na posúvanie. I keď u tých starších hráčov nad tých 35 rokov, samozrejme, to posúvanie je dosť problematické. Nemyslím na teraz na Nike ligu, myslím na medzinárodnú konfrontáciu. A to môže byť problém. To môže byť problém. V tejto situácii, ktorá je teraz, si veľmi ťažko viem predstaviť, lebo treba tam doplniť ten hráčsky materiál, jednoznačne. Hej. Plus ešte sme nespomenuli, že Slovan za to, by som povedal, posledné obdobie, zoberme si 5-6 rokov, koľko hráčov si doniesol z vlastnej akadémie. Ja netvrdím, že tam musí byť každý rok jeden, dvaja hráči. Ale pokiaľ viem, prišiel tam strelec, ktorý je odchovanec, hej, aj s tou jeho avantúrou talianskou a s tým návratom a tak ďalej. A Marcelli. A to je dosť také, že si myslím, že to je dosť minimalistické. A ja by som mal väčšie očakávania, pretože si myslím, že aj majiteľ určite, pokiaľ musí financovať akadémiu, tak má nejaké očakávania. A keby sme si zobrali aj celú ligu, tak by som bol... Možno, že by sme boli prekvapení, že jak málo z tých hráčov z tej akadémie hraje v iných kluboch ligu. Lebo nemusí sa uplatniť. Predsa Slovan je, dá sa povedať, svojím spôsobom výkladná skriňa futbalu slovenského klubového. Áno, je to fakt. Na základe výsledkov, na základe jeho príspevku do klubového ratingu slovenského. To sú fakty. Hej? Ale jednoducho... By som očakával, že aj mám nejaké očakávania. Pre mňa jeden hráč je málo za to posledné obdobie 5 rokov.
Keď sa vrátim k tomu, čo ste vraveli, tak dátovú analytiku v klube posledné roky vykonával David Kytka, syn Borisa Kytku, asistenta trénera Weissa. A Marek Arpáš, komentátor Vojo, v podcaste Presko povedal, že komunikoval s Borisom Kytkom a ten mu povedal, že na základe dátových podkladov mali vytipovaných určitých hráčov, avšak vedenie, respektíve majiteľ Ivan Kmotrík starší, na to neposkytol peniaze, tým pádom tí hráči neprišli. A neskôr sa ukázalo, že tá dátová analytika bola správna, že tí hráči išli niekam inám a tam sa presadili. To indikuje, že problém nie je úplne v tomto a je niekde inde.
No tak to je presne v tej klubovej filozofii, ktorá by mala otvoriť bránu aj tomu, by som povedal, ekonomickému zázemiu, ktoré je v klube a ktoré by malo ukázať, akú stratégiu transferovú nasadíme. To je to, čo sme spomínali, tých niekoľko variant. Zatiaľ sa to rysuje tak, že ostávame pri tej prvej alternatíve, že sa kupujú hráči, ktorí sú free agent. To znamená hráči, ktorí sú bez zmluvného záväzku voči nejakému klubu. Ale tu ma hneď napadá vec. Prečo je hráč bez zmluvy? V tomto, by som povedal, tvrdom konkurenčnom prostredí futbalového trhu. To znamená, bude zranený, bude za Zenitom, buď nedokáže prejaviť permanentný nárast výkonnosti, alebo nemá dostatočnú kvalitu na to, aby si ustrážil tú zmluvnú pozíciu. A možno, že stane sa aj piatá alternatíva, že hráč špekuluje a má svoju kvalitnú, by som povedal, futbalovú hodnotu. To som len takých 5 bodov vymenoval. Hej. A teraz, na základe toho, ako tí hráči prišli, by sme si vedeli aj zadefinovať, že do ktorej kategórie, ktorý z tých hráčov, ja tomu hovorím, ktorí išli okolo. Hej. Lebo ja nevylučujem to, že treba zobrať hráča free agent, pokiaľ vyhovuje. Ale to musí jednoznačne prísť, osobne si myslím, z realizačného tímu. Realizačný tím povie, takýto hráčský profil ja potrebujem. A na to je tam, nech sa páči, ten scouting klubu, ktorý má nájsť obsadenie. Hej. Nemôže to byť opačne. Tu tréner musí stanoviť jednoznačne hráčský profil, ktorý on potrebuje. Lebo ten profil je naviazaný na jeho koncept herný. A keď príde hráč, ktorý je mimo konceptu, tak to trvá určite za 2 týždňa, ani za mesiac sa neadaptuje. Tá integrácia je potom ďaleko náročnejšia. Prepracovať ho v dlhodobom tréningovom procese a tak ďalej a tak ďalej. Takže prvý impuls pri akomkoľvek transfere musí prísť z kabíny, respektíve z realizačného tímu. A ja som presvedčený, že prichádza. Už potom druhá téma, druhý krok je to zázemie. Na toto je tam management, ktorý musí pripraviť to okolie. To znamená ekonomické parametre klubu, aké sú, aká bude stratégia, do akej výšky vieme kupovať, či vieme vôbec kupovať. Hej? Lebo potom, keď my povieme, že my vieme dlhodobo len hráčov free agent angažovať, to znamená, musíme potom aj krotiť svoje ambície. Pretože v súčasnosti v medzinárodnom futbale bez investovania si neviem predstaviť nejaký posun.
Slovan naposledy investoval väčšiu čiastku peňazí do Andráža Šporára, to je tuším rok 2018-2019. Odtedy, ako ste povedali, hráči zadarmo, prípadne hráči na hosťovania s opciou, ktorá však nikdy nebola uplatnená. Pri rozsahu prestavby mužstva, aká Slovan čaká, tak dá sa to vykryť s hráčmi zadarmo a hráčmi na hosťovanie?
Tak dá sa to možno vykryť pre ligu. Pre Nike ligu si to viem predstaviť. Ale jednoznačne v tom okamihu medzinárodné klubové ambície musia ísť smerom dole. Pretože to je dosť, by som povedal, neopodstatnené ich navyšovať. A už nehovorím o tom, že by tam mohlo prísť potom k nejakému vývoju. Lebo presne o to tu ide, že pokiaľ nakúpime hráčov do konceptu, do nejakého profilu, ktorý chceme prezentovať, tak všetko sa zrýchli. Celý proces zaučania, integrácie, efektivity hernej, to všetko ide smerom hore, rýchlejšie. A bohužiaľ, v opačnom prípade, pokiaľ toto nedodržíme, tak jednoducho musíme rátať s tým, že môže prísť aj k stagnácii výkonnostnej.
Lídri mužstva stárnu. Hej. Džaba Kankova má 38 rokov, Guram Kašia bude mať v lete 37, Kucka má 37, Vladovaj 34. Majú všetci ešte parametre na medzinárodnú konfrontáciu a mal by im Slovan ponúknuť zmluvu aj na nasledujúcu sezónu?
To je ťažká otázka z toho dôvodu, že odpoveď na ňu je skrytá v tej klubovej filozofii. Ja neviem momentálne, či tá klubová filozofia sa bude meniť. Ale poviem, poďme konkrétny príklad. Si hovoril Kankava. Definujeme si Kankavu. Kankava je jeden fantastický fighter, bojovník, jazdec, profesionál, ktorý rozsieva v kabíne pozitívne veci, pretože je ideálnym príkladom pracovitosti. Dneska bez pracovitosti nemá šancu. Talent je iba základný predpoklad, aby sa mohol presadiť v top futbale. Ale pracovitosť je základ. Majú bohatie, by som povedal, že na rozdávanie. Hej. Má aj slabšie miesta, trebárs. Má slabšiu hĺbkovú prihrávku, ofenzívny prejav je limitovanejší. Hej. Ale je to typológia. Takýto hráč musí byť, mal by byť, pretože je dôležitý, užitočný a potrebný pre mužstvo. A teraz Kankava má 38. To je veľmi pekný, úctivý. Klobúk dole, že ešte v tomto čase hrá vrcholový futbal a ešte to stále do reprezentácie urobil 101. štart. To znamená, že on trošičku aj preskočil tie nejaké fyziologické zákonitosti, lebo to není štandard. Hej? A teraz zoberme si, že Kankava bude hrať ešte rok príklad, hej? Alebo po Európe vznikne nejaká situácia, hej? A bude Slovan potrebovať náhradu. Tak vie, že na ten post potrebujem typ jak Kankava. Ale viem, že keď chcem rozvinúť ten klub, posunúť ho výkonnostne a istým spôsobom pomôcť trénerovi, dať šancu trénerovi, aby posunul ten manšaft výkonnostne, to znamená, musí byť rovnako dobrý defenzívne jak Kankava a musí niečo priniesť plus nejaký benefit do ofenzívy. Aby bol trošku viac jak Kankava. Aby som posunul to mužstvo. Tým sa dá posúvať. To znamená, máme určitú bázu, určitý profil toho hráča a k tomu profilu vieme pridať niečo, čo by bolo navyše. Keď chcem posúvať mužstvo, keď ho chcem udržať, stačí nám presne ten defenzívny typ, ktorý bude výslovne striktne obohacovať ten herný prejav v defenzíve.
Čo s Vladom Weissom? Podľa vás, čo s ním bude? Má 34 rokov, mal veľa zranení v tejto sezóne a sám už nevylučuje, že po sezóne ukončí kariéru.
Tak to sú vážne argumenty. No v každom prípade zdravý Vlado Weiss mladší je klavíristom tohto manšaftu. Hej? To znamená, že jeho či už ukončenie kariéry, alebo už to sme videli tento rok, že absentovala tá jeho kreativita. V tom mužstve chýbalo to. Aj keď sa snažil Barsegian suplovať, ale to bolo stále ešte málo. Lebo nedá sa len na postaviť ten herný prejav len na určitej typológii hráčov. A tento typ hráča, tak jak sme hovorili o tom pre tej predchádzajúcej sezóne, s Čakvetadzem urobili veľmi silné, kreatívne, úderné duo. Oni si rozumeli, snažili sa vyhovieť jeden druhému na tom ihrisku. A teraz sa toto vytratilo, pretože Vlado Weiss je zranený, není pripravený na tie zápasy, jednoducho. A keď už sám vyjadril k tomu, zrejme tam je asi nejaká vnútorná myšlienka, pohráva sa s tým. Ja si myslím, že by bol veľkou stratou. A opäť úloha, pokiaľ chceme mužstvo posunúť, tak podobný typ hráča musíme doniesť. Keď chceme zachovať tú kvalitu. Plus by bolo dobré, keby ten hráč ešte vedel aj trošku brániť. Hej? A už by sme mohli povedať, že aha, to mužstvo sa posúva. Je predpoklad, že sa bude posúvať. Ale keď nebodaj by malý Vlado povedal, že on končí, lebo z tých zdravotných dôvodov, no tak bude to strata. Evidentne to bude strata. A najväčší problém pre koho bude? No pre trénera. Pretože on pri výstavbe tých ofenzívnych sekvencií musí nájsť hráča. A zase hráči takej ofenzívnej kvality, ako je malý Vlado Weiss, nechodia len tak okolo tehelného pola. To znamená, zoberme si konkrétne toho Rodrígueza. On má veľmi vysokú kvalitu, čo sa týka svojich osobných herných činností. Ale není integrovaný do mužstva, nevie prijať úlohu, ktorá v určitých momentoch zápasu je preňho submisívna, on to nevie prijať. Tak, jak v živote nevie prijať, lebo je trošku akcentovaná tá osobnosť a to vyvoláva konflikty. A takisto v zápase to môže vyvolať konflikty, že proste niektoré veci neurobi, čo by potrebovalo mužstvo. Nie on. Mužstvo by to potrebovalo. A to je problém. To je to, čo hovoríme, že okrem tej futbalovej kvality musíme aj ten adaptačný potenciál hráča zohľadniť, aj tú osobnosť toho hráča, pretože ten hráč tam není len odohrá 90-minútový zápas, otrenuje a ide domov. Tam je osobnosť, ktorá je napojená na ten klub a na všetkých tých ľudí, ktorí s ním pracujú, či už tréneri, ale aj ten management. To znamená, je treba, ja si neviem ani predstaviť, jak mohol doteraz Slovan fungovať bez tohto oddelenia. Ale pozor, dôležité je, aby to oddelenie správne fungovalo. Lebo formálne ho spraviť nie je problém. Z večera na ráno. Ale aby fungovalo tak efektívne, aby dokázalo príklad urobiť taký prognostický model, kde vyťahne povie, že príklad vo Fínsku v prvej líge v mužstve na 5. mieste je útočník, ktorý má tieto parametre. A podobný útočník je v Dánsku, čo ja viem, v proligovom manšafte. A zamerať sa, nájsť ho, vyhrabať ho z toho množstva hráčov, ktoré hrá futbal. No toto je úloha toho dátového analytika, toho scoutingu. Ale to ešte nekončí tam ten proces. Pretože tam ešte musí prísť taký prvok, lebo ten analytický grál samozrejme spočíva v tom, že musí byť tam nejaké dáta. Najlepšie je, keď oni vytvoria dáta, ktoré tie metriky, ktoré sú dôležité pre ten koncept klubový, nájdu toho hráča, ale k tomu musí byť ešte jednoznačne empirická analýza. To znamená priamo sledovať vlastnými očami toho hráča, ísť ho pozrieť opakovane, nemusí ten hráč o tom ani vedieť. Hej? Urobiť videoanalýzu. Hej? A potom to spojiť s tou analytikou. Tak sa dneska robia transfery. Pretože keď máš za hráča vyplatiť 300 tisíc, 500 tisíc alebo milión a viac, no tak to nemôžeš len dal 3 góly. To je dobrý hráč, dal 3 góly. To nestačí. Už aj ten výberový proces je na určitej, dá sa povedať, vedeckej báze postavený, pretože tá analytika je na vedeckej báze postavená, na počte pravdepodobnosti a tak ďalej, štatistike. I keď nie na tej kvantitatívnej, ale práve na tej kvalitatívnej, lebo určitú konkrétnu činnosť, čo ja viem, počet prihrávok 16-ke, koľko prihrávok ten hráč dal do 16-ky, koľko po presingovom útoku, koľko trvalo mužstvu, aby nejakým spôsobom sa dostalo k bráne supera. Po strate lopty, PPDA faktor, hej, koľko prihrávok dovolí manšaft po strate lopty superovi, aby sa dostal do akcie. Rozdiel, či to je 7 prihrávok, 14 alebo 25. Takže to už je kvalitatívne. To už není len tá holá štatistika, ktorá vypovedá skôr, kvantifikuje určité veci.
Keď budeme ešte konkrétni, tak hosťovanie sa končí Davidovi Strelcovi. Samozrejme, klub má opciu na prestup. Presvedčil vás, aby si klub uplatnil tú opciu? Samozrejme, nie je to na vás, ale váš názor.
Poviem úprimne, začal dobre, ale v ďalších zápasoch taký som mal pocit, že odišiel niekde do priemeru. Hej? Zrejme, on je typ hráča, podľa mňa, ktorý má veľký talent. Ale osobne si myslím, že je tam jeden faktor, ktorý sme spomínali, tá práceschopnosť, tá ochota robiť na sebe tak, aby ten talent sa prejavil v zápase kryštálovo čisto. Že aby to bolo jasné, že však to je talent. A mne tam trošku chýba, že trošičku tá pracovitosť by mala byť ešte možno väčšia aj... Očakával by som viac, poviem úprimne. Prvé kolo v Žiline hral Slovan, hrá výborne. presne to, vedel by som si ho predstaviť aj v reprezentácii. A to bol jeden zápas. On z 10 8-krát musí tak zahrať. A nie z 10 1-krát. To je málo.
Témou bude určite opäť prestup Roba Polievku z Banskej Bystrice. Mal by Slovan sa o neho ešte pokúšať? Pasuje vám do toho mužstva? Alebo už len vzhľadom na, tú, na tie neúspešné rokovania z minulosti by ho mal nechať tak?
Ja si myslím, že tie rokovania nevydarené si myslím, že celý ten proces výrazne stigmatizujú a už tam není čistý priestor. Už sú tam nejaké, by som povedal, možno aj negatívne emociálne rezidua, ktoré nemusia optimálne vplývať na to, že ten transfer by mohol byť ako efektívny. Ale tu je otázka aj tá, že aby ten typ hráča určite by Slovan potreboval, ale otázka je, či, a nie pre ligu, pre ligu určite. Ale ja sa teraz pýtam, a ktorá je hlavná ambícia, dominantná ambícia klubu Slovan, značky Slovan? Presadiť sa v Nike lige, čo je dôležité samozrejme, aby mohli hrať euro súťaže, alebo už mať nejaké požiadavky aj na to, že máme tú konferenčnú lígu, to je kvalitatívne najnižší stupeň európskej konfrontácie. Potom tu máme Európsku ligu, to je už vyšší stupeň, to už sú veľmi solidné kluby. A potom tu máme samozrejme Ríšu snov, to znamená Champions League, to sú top kluby Európy, ktoré, to sú veľkokluby, všetko. Dokonca niektoré veľkokluby sú aj v Európskej lige. Ale ako je dôležité sa presadiť v tej konferenčnej lige, aj tam je určitá kontinuita. To znamená, že Slovan sa už dvakrát dostal do jarnej časti. To znamená, on musí mať ambíciu dostať sa do semifinále alebo možno aj do finále tej konferenčnej ligy. Tak, aby začal uvažovať o Európskej lige. To je tá kontinuita vývojová. A ja si myslím, že určite z hľadiska trénerského, toho realizačného tímu, je Slovan tak nastavený. Má tú kvalitu. Pretože vidieť, že tí hráči v tom klube, ten developing tam je, ten hráčsky. Ale teraz je o to, že keď prídu hráči s väčšími limitmi, s vyššími limitmi, tak ten developing bude sa posunie. A to už je o tej Európskej lige, ale to je o tej transferovej politike. Pretože nie som presvedčený o tom, že keď hráč ide okolo tehelného pola a ho transferujeme, že bude vhodný na Európsku ligu. Teraz hovorím o maximalistických veciach. Hej? Možno, že pre Nike ligu bude dobrý. A teraz urobiť si stratégiu. Či napríklad pre mňa je trošku taká záhada, že prečo? Bolo určité obdobie, vždy takí dobrí hráči zo slovenských klubov končili v Slovane. Ale oni tam končili doslova. Že či by nestalo za zmienku znova sa vrátiť aj k tejto, k tomuto prúdu získavania hráčov. Lebo korektne, povedzme, Slovan je výkladná skriňa slovenského klubového futbalu. A je to značka. To znamená, skúsme získať zo Slovenska najlepších hráčov do Slovana. Ale samozrejme, musia sa uplatniť a musia sa zhodnotiť. A keď sa zhodnotia, neviem, či sa to podarilo niekomu z tých slovenských klubov, ktorí prišli do Slovana.
Vy poznáte ľudí v Slovane, poznáte sa aj s majiteľom Žiliny, pánom Antošíkom, poznáte Miša Gašparíka a množstvo iných person v slovenskom futbale. Z vášho pohľadu, prečo tento vnútroštátny obchod nefunguje? Prečo trebárs Žilina predá Kapralíka do Poľska a nepredá ho trebárs do Slovana s tým, že dostane nejaké percenta z ďalšieho predaja?
Ja osobne nebol som pri tých jednaniach, ale som o tom presvedčený, že to je všetko vec diskusie, jednania. Pretože akýkoľvek kvalitný slovenský hráč, ktorý má ambíciu a má reálny potenciál sa medzinárodne presadiť, sa určite viac zviditeľní v Slovane. A nevidím problém ten transfer prepojiť, respektíve ostane určitým spoluvlastníkom ten pôvodný klub a budú spolu transferovať toho hráča do Európy. tam nevidím z toho biznis modelu, že by to bolo negatívne. To by bolo pozitívne pre obidva kluby. To znamená ten materský klub, ktorý dodá toho hráča a vie, že keď sa presadí, aj on zarobí na ňom. Lebo určite skôr sa zhodnotí lepšie v Slovane, ako povedzme v tom menšom materskom klube. Preto mi to trošku je ako aj také čudné, že zrejme by bolo treba byť pri tých jednaniach a vidieť, akým smerom sa uberajú. A tam už potom by sa dala spraviť diagnostika, že v čom je problém.
Môže tie kluby odradzovať to, že v Slovane sa v posledných rokoch veľa mladých hráčov nepresadilo, možno s výnimkou Marcelliho?
Aj to je jedna cesta, že to jeden, by som povedal, z ťažiskových bodov toho klubového manažmentu. Lebo sú určité veci, čo sa týka herného prejavu, štýlu hry, konceptu a tak ďalej. To je vec realizačného tímu. Transferová politika už je priesečník aj s manažmentom, ale pretože tréner musí určiť, akého hráča potrebuje do klubu. Nemusí meno povedať. Povie profil konkrétny. Hej? A do toho profilu si ten scoutský tím nájde. A keď ho nájde, prosím, tam už potom participanti môžu o tom diskutovať. Ale nehľadať a neriešiť. Ten prvý impuls musí jednoznačne prísť z realizačného tímu. To je môj názor.
Môže tam byť už nejaká rezervovanosť voči Slovanu na základe tých neúspešných rokovaní nielen okolo Polievku, ale aj okolo iných hráčov zo strany iných klubov?
Ja osobne si myslím, sme to párkrát už aj spomínali, že sú tam, čo je nevýhoda, že sú tam prekrížené kompetencie v klube a zrejme nie sú jasne definované tieto kompetencie, že tým pádom možno príde k tomu, také by som povedal, také interferencii, a niekedy možno aj divergencii. Takže toto je, si myslím, že zásadný problém. Ale to je vec klubovej štruktúry, ak si klub stanoví tú štruktúru, jakú filozofiu staví, čo v tej filozofii, kto aké má zastúpenie, kto má za čo zodpovednosť. Určite nemôže mať jeden človek za všetko zodpovednosť. To sa nedá. To sa fyzicky nedá. Musí tá zodpovednosť, aj tá kompetencia rozložiť na viacej ľudí, na nejaké medzičlánky. A tie medzičlánky musia byť prepojené. Pretože to je stále jeden klub, to je jeden fúrik, ktorý treba tlačiť dopredu a nie dozadu.
Ivan Kmotrík mladší teraz žiada plné kompetencie nad riadením klubu. Je toto riešenie? Je to cesta?
Neviem, čo si predstavuje pod plnými kompetenciami. Najväčšou kompetenciou manažmentu je vytvoriť marketing, PR-ko, scouting, ekonomické zázemie, finančný profil klubu. Hej? A potom je tu tá športovo-technická stránka, ktorú musí prikryť realizačný tím. To znamená, koncept herný, spôsob hry, herný prejav, výber hráčov, teda výber typov, aké typy potrebujem, hej? A celková, tak by som povedal, klubová stratégia prepojená na výkon.
Iba také pojitko v podobe športového riaditeľa s plnými kompetenciami?
Tak zrejme, tak ja si myslím, že je majiteľ. Majiteľ klubu. Ivan Kmotrík starší. Hej? To je dané. Je Ivan Kmotrík mladší, ktorý, teraz nehrajme sám sebe, či je to prezident klubu, či je to generálny riaditeľ, či to je športový riaditeľ, je to pozícia. Hej? Riadiaca. On prevádzkuje ten klub. Hej. A je tu head coach, to znamená, všade tam by som si prediel predstaviť nejaké pojitko, ktoré by pozitívnu interakciu robilo s tými jednotlými nosnými článkami toho klubu. Lebo je toho dosť v takom klube ako Slovan a pri takých ambíciách, aby to... Lebo predsa nebude sa každodenné problémy riešiť majiteľ. Je isté, že... samotný športový riaditeľ alebo prezident alebo generálny riaditeľ v tomto prípade, hej, tiež nestihne všetky tieto oblasti prikryť. Hej. Lebo pri všetkých týchto prácach ešte si predstaviť, ešte aj hľadať hráčov, to si neviem veľmi dobre predstaviť. Plus ten impuls toho hráčského profilu je výsostná kompetencia trénera, šéfa realizačného tímu, ktorý si môže postaviť svoj tím, ktorý povie, že tam som videl hráča, tam bol, tam je, tam sa, tam analytici tam našli hráča. A už môže on posunúť späť do priestoru, kde tá interakcia riadiaca prebieha na najvyššej úrovni, keď už máme konkrétnych hráčov pre určité pozície. Tréner nemusí povedať, že ja chcem Ferka Hruškára na pozíciu pravého obrancu, ale ja chcem pravého obrancu, ktorý vie mi vyjsť hore, vystúpiť o zónu, vie mi adresne zacentrovať, má výborný transition, to znamená prepínanie do obrany, vie sa vrátiť, je rýchlosne vybavený a má dobrú defenzívnu techniku, nerobí mi fauly v tom nebezpečnom priestore na vlastnej obrannej zóne. Na základe tohto postavíme metriky, nájdeme hráčov A, B, C. A teraz si sadnú, spravia si brainstorming, čo je akceptovateľné pre klub z finančného hľadiska, o tom rozhodne majiteľ, prípadne v spolupráci so športovým riaditeľom, čo je akceptovateľné z hráčského hľadiska, o tom musí rozhodnúť tréner. Pretože keď tréner o tom nerozhodne, tak jak on má zobrať zodpovednosť za toho hráča? On berie zodpovednosť za to riešenie. Takže toto sú, ja si myslím, neviem, mne sa to zdá, že to sú štandardné veci, ktoré by mali fungovať. Ja neviem, ja nevidím do toho klubu, či fungujú, ale podľa vonkajších znakov nie, možno, že nie optimálne fungujú.
Na záver jedno konkrétne meno, špekuluje sa o navrate Roba Maka, a má 33 rokov, v lete mu končí zmluva v Austrálii. Pasoval by vám do súčasného Slovana?
Určite. Určite, pokiaľ by nehral tak, jak tých 7 minút proti Rakúšanom, znechutenie, otrávenie, ale pokiaľ by hral tak Robomak, jak je zvyknutý, určite. A dokonca si myslím, že aj pre medzinárodný level by bol veľmi dobrým prínosom pre ofenzívu Slovana.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Sport.sk. Žijeme športom.